Mihaița Romanescu. Scenariu radiofonic de Doina Pap.
Onorat public, dragi colegi, ne-ar fi plăcut cu siguranță mai mult ca florile care inundă scena naționalului în această seară de iarnă să fie cuvenită răsplată a unui nou succes, a unei premiere. Întâmplarea face însă să ne aflăm aici pentru un eveniment mai puțin fericit. Căci, dincolo de euforia acestor clipe, retragerea doamnei Aristița Romanescu din teatru, în plină putere a vârstei și creației, ne umple pe toți de amărăciune.
Mă mângâi cu gândul că lecția ei de înaltă maestrie ne va călăuzi pe mai departe, însuflețind munca tuturor celor care doresc propășirea teatrului nostru. Cred de aceea că nu asistăm la o reprezentație de retragere, ci la glorificarea artistei care a întrupat în creațiile sale sublimul spre înălțarea scenei românești pe care a slujit-o vreme de 30 de ani. De aceea, în loc de adio, rostesc cu inima plină de speranțe: rămâi, Aristița!
Aș vrea, vă rog să-mi permiteți, trebuie să o văd chiar acum.
Ei, dragă...
Cred că în această seară, manifestările de simpatie, în fine, discursul lui Notara, da, cred că toate astea pot să-i schimbe hotărârea.
O, te înșel, nu o cunoști, nu, și apoi Aristița n-a fost niciodată nici învingătoare, nici fericită, nici măcar mulțumită. A fost o martire.
Pot să trec asta în cronică?
Da, cu condiția să nu mă citezi, nu te-ar crede nimeni.
Era ca o pasăre bătută de vânt, zgribulită, udată de ploaie. De ce? De ce face asta? Încerca să surâdă și parcă nu mai avea putere să-și ducă hotărârea până la capăt.
Hotărârea ei seamănă dezertare.
Nu se poate spune asta despre doamna Romanescu. Ea și când a fost mai greu, nu, nu cred că despre asta e vorba. Poate tâlcul stă chiar în ultimele versuri rostite pe scenă. Mi l-a notat, ascultați, stați un pic. I-am dat iubitei mele scenei tot ce am avut mai scump, mai sfânt. Copilărie, tinerețe, amor visat, vis împlinit, maternitate, nopți și zile, întreaga în viață, în sfârșit i-am dat-o ei. Și cu mândria unei femei de firea mea, înainte să mă părăsească, am părăsit-o eu pe ea.
Un orgoliu nemăsurat.
Poate și o dovadă de inteligență. La revedere, domnule Stâncescu.
Prin urmare, nu mai vrei să mergi la cabină?
Nu, nu, nu. Mă voi mulțumi să scriu ce am înțeles singur din această seară de adio. Și cred că am înțeles destule, mai ales după această convorbire. Pe curând.
Bine, eu va trebui totuși să mă duc să-mi prezint omagiile mele, spunând firește și multe lucruri în care nu cred. Cu bine, cu bine.
Cu bine.
Calde îmbrățișări cele mai sărbătorite actrițe din România!
Prin urmare, o hotărâre fără drept de apel. Acum că a fost făcută publică, nu mai e nicio îndoială că e și definitivă.
Cum definitivă, domnule? Eu tocmai încercam să-i arăt Aristiței cât de mult greșește și dumneata...
Aici spui... erai și dumneata, domnule notara.
Da.
De fapt, da, sigur, pe cum altfel, cum cine altul. Până la capăt, sigur. Dar bietul Grigore lipsește. Pentru a mă face ca să mă simt așa ca odinioară. Treimea de aur a scenei românești. Apropo, ce credeți că ar fi zis Manolescu de această figură a doamnei Romanescu?
Să-l lăsăm să-și doarmă liniștit somnul de veci.
Despre figură, nu sunt o cabotină, domnule Stâncescu.
Mai.
Nu mă retrag nici ca să-mi sporesc popularitatea revenind mai apoi, nici pentru a face senzație în rândurile amatorilor de curiozități mondene.
N-am spus asta.
O, da, ați gândit-o. O nouă figură a doamnei Romanescu, care v-a incomodat și așa destul pe toți cu pretențiile ei sau capricii. cum obișnuiesc să le boteze cei dedați cu răsfățul.
Arestița Romanescu răsfățată? Hai, da, de public poate, nu știu de soartă.
Trecând peste unele inerente neajunsuri sau nemulțumiri, consider că mariajul dumitale cu teatru a fost un fericit.
Da, mariajul, da. Nu și căsnicia, stimate domnule director, care ai jucat și dumneata de câteva ori rolul intrigantului. Nu pe scenă, este adevărat, în culise. Și culisele teatrului...
Eu cred totuși cu sinceritate că retragerea dumitale atât de neașteptată este o mare pierdere pentru teatrul românesc.
Da, poate. Până mai ieri mai credeam și eu în îndemnurile lui Ghica. Iartă-mă că-ți pomenesc de el, știu că nu-l iubeai.
Nu.
Ești chemat să ții teatru pe umeri, zicea. Și-am luptat și-am ajuns unde-mi prorocise el. Și-am susținut volta teatrului atâția ani, cu Manolescu, cu Pascali, cu Notara. Dar volta asta astăzi e crăpată, domnilor, și amenință să se dărâme.
De acum îmi pare rău că nu l-am adus aici pe ziarist.
Ce ziarist?
Stați unul după mine până la ușa cabinei. În rolul Casandrei nu te-a văzut încă nimeni. Asistăm la o premieră, domnule notara. Prin urmare, totul se dărâmă,
da? Prin urmare, plec. Nu din lașitate, fiindcă plec plângând. Credința e moartă. Dorința de câștig a decapitat credința în teatru adevărat. Priviți în jur. Numai vanități, numai interese și intrigi. Nu vreau să iau parte la acest trist spectacol. Și apoi, nu, eu, noi facem parte dintr-o altă epocă. Nu, suntem depășiți. Numai că voi nu vreți încă să recunoașteți. Ți-amintești, domnule Stăncescu, cum noi cei de atunci jucam și când casa nu făcea decât 150 de lei? Jucam pentru nimic, jucam pe gratis pentru glorie. Fiindcă pentru ce? Altceva ne băteau inimile. Așa am jucat pentru Ateneu, pentru răniți, pentru invalizi, pentru orfani, pentru fondul de rezervă,
pentru studii în străinătate, pentru statuia lui Eliade, pentru bustul lui Valentinianu, pentru Crucea Roșie, pentru Ligă, pentru Eminescu, pentru Reuniunea Femeilor.
Da, bine, dacă aș sta să număr, mai mult am jucat pentru alții decât pentru mine.
Le misère du comédien.
Da, probabil. Și apoi teatru cere idealuri, iluzii. Nu le mai am.
Nu, pentru că idealurile dumitale au devenit realitate. Cine se poate mândri cu atâtea amintiri de neuitat?
Amintirile mele. Poate voi avea acum răgazul să le aștern pe hârtie. Pentru ca pe cei atrași spre teatru de aparențe mincinoase să-i întoarcă din drum, iar cei pe care o vocație extraordinară îi face de neclintit să știe ce-i așteaptă, da, ce-i așteaptă.
Sunt uluit. Ai adunat atâta amărăciune în suflet. Cine ar fi crezut asta? Aristița noastră, un munte de optimism și de tenacitate.
A fost. Sunt atât de acrită, dragii mei, încât credeți-mă, n-aș fi dat nici această reprezentație de retragere. Dar ce să fac? Îmi mai rămăseseră câteva datorii, amintire.
Totuși, seara asta a fost un triumf. 14 februarie 1903, dată memorabilă.
Da, extraordinar, ce coincidență. 30 de ani exact de când mătușa mea, Marița Teodorini, mi-a făcut vânt din trupa de la Craiova. Aniversare dublă. Ce spuneți, domnilor? Merită cu adevărat sărbătorită. Să mergem. Era să vă uit. Cum ziceai că îl cheamă pe ziaristul dumitale, domnule Stăncescu?
Plopeanu, un amărât, scrie la Faptul Divers.
Aș vrea să-l cunosc. Transmite-i, te rog, invitația de a-mi face o vizită.
Când am aflat că vreți să mă cunoașteți, m-am temut că ceva din ce am scris eu, știți, după seara aceea, v-a nemulțumit. N-aș fi vrut pentru nimic în lume să vă supăr.
Nu, din contră, domnule Plopeanu. Ai scris foarte elogios, cu simțire. În seara aceea însă mă simțeam îngrozitor de singură. Și interesul dumitale, în fine, mi s-a părut că simți ceva din adevărul acelei clipe.
Speram că ceva vă mai poate întoarce din nou. Fie și numai regretele celor care n-au avut norocul să vă aplaude toate triumfurile.
Îmi dau seama, ești încă prea tânăr.
Da, și asta, dar nu mi-a fost greu să mă convinc că sunteți într-adevăr o floare rară a scenei, dar și o femeie care nu suportă înfrângerile.
Nu adjectivele ne lipsesc. Captivitatea cuvintelor e uneori periculoasă, da? Din păcate, pentru noi actorii nu există alt mijloc de a rămâne cumva în amintire. Te rog să mă înțelegi. Acum că mă amenință uitarea, simt tot mai aprig nevoia să mă spovedesc. Caut un duhovnic fără prejudecăți.
Poftim?
Ce zici?
Doamna, îmi faceți o cinste prea mare, doamna Restița. Cine ar fi crezut? Știți, eu...
Știu. Știu tot. Dar modestia și inocența dumitale mă vor ajuta să fiu cât mai severă cu mine.
Și am început împreună cu mare artistă o călătorie fascinantă prin lumea de glorie și speranța teatrului. O glorie care, cum spunea marele Kin, costă scump și aduce atât de puțin. Aristița făcuse însă parcă totul să infirme această concluzie. A pornit la drum singură, sfidând răutățile, invidiile și mai ales un mod derizoriu, umilitor de a-i trata pe artiști. A luptat din răsputeri să dovedească contrariul, înfruntându-și chiar familia. O ascultam istorisind cu patimă și retrăiam timpurile îndepărtate ale începutului. Era în anul 1877. Vestea numirii lui Ion Ghica în funcția de director general al teatrelor o aduce grabnic la București.
Domnișoara?
Romanescu. Aristița Romanescu.
Craioveancă, parcă.
Da, acolo m-am născut. Sunt fica actorului Costache Dimitriad și a Paulinei Stavărescu, tot actriță. Numele l-am de la fostul soț al mamei, actorul Ion Romanescu.
Prin urmare, o familie de actori.
Da.
Probabil familia te-a îndrumat spre teatru.
Nu, nu, din potrivă. Unchiul meu, Teodor Teodorini, s-a împotrivit cu furie.
Ești nepoata lui Teodorini? Minunat actor, cu studii excelente în Italia și la Paris.
Da.
A fost de altfel și un neobosit traducător. Păcat însă că a sfârșit atât de tragic.
Da, un moment de slăbiciune, de cedare nervoasă. Prea multe înfrângeri. Era un orgolios. Prea multă umilință. N-a putut îndura.
Când ai debutat?
Aș putea spune la 15 ani, dacă nu mi-ar fi rușine de acel succes ridicol. Eram eleva școlii centrale de fete din Craiova. Terminând școala, la împărțirea premiilor, m-am pus să cânt. Nici mai mult, nici mai puțin decât casta diva din Norma, închipuiți-vă. Aveam eu glas, cum se zicea, dar la 15 ani, asemenea bucată. E, culmea a fost însă că primarul și prefectul Calimach au hotărât să mă trimită în străinătate la studii. E, atunci a intervenit decisiv unchiul meu, parcă l-aud, niciun copil din neamul meu nu va pune piciorul niciodată pe scenă. Și dă-i, și dă-i, și m-a convins.
Se pare că nu.
Cel puțin pentru o vreme. După moartea lui, mătușa mea, Marița Teodorini, vrând să-și ghebeze o trupă, s-a gândit că merită să încerc. E, nu, de fapt, ea avea nevoie de ceva, de senzație. Mi-a dat un rol travesti într-o melodramă, în pantaloni scurți, cu o cămașă țărănească și o plasă de prins lufturi. Așa am debutat cu adevărat.
De ce n-ai rămas la Craiova?
Capricii. Ați spus-o chiar dumneavoastră. Mătușa mea s-a descotorosit curând de mine. Am început peregrinările cu trupe de ocazie, la Iași, la Severin, la București.
Cum vii de la Galați? Așa mi s-a spus.
Da, da, am avut un angajament fără bani în trupa lui Vlădicescu și Fanny Tardini. Tata mi-a scris denumirea dumneavoastră, de noua lege a teatrelor, de înființarea societății dramatice. De ce să vă ascund? Eu mi-am pus mari speranțe. Poate se va petrece o schimbare, pentru că de la boieri îngânfați și indiferenți ca Stâncescu, noi nu prea avem ce aștepta.
Ești îndrăzneață. Și deși ar trebui să mă simt flatat de încrederea pe care mi-o arăți, văd în dumneata un colaborator incomod. Să vedem cum stai cu talentul.
Deci, mă primiți?
Te primesc, dar ucenică, dacă vrei.
Vreau. Și fără leafă.
Și ce o să mănânci?
Da, îi mai și răbda.
Atunci să fie cu noroc. Și ține minte, când ești inteligent și cu minte, izbândești. Domnul Vișoreanu îți va da să semnezi angajamentul.
Da.
Nu mai mult de 150 de lei.
Păi cum? Mă și plătiți? Domnule Ghica, sunteți extraordinar. Nu știu cum să vă mulțumesc.
Să nu mă faci niciodată de râs. Hai, acum la treabă.
Ion Ghica, sfânt nume pentru mine. Când nu mai puteam, el mă mângâia. El m-a sfătuit, el m-a încurajat, el mi-a redat încrederea în mine. Dar focul de teatru, cine mi l-a învăpăiat? Dar puterea de muncă, cine mi-a rădăcinat-o? Dar datoria de a fi vrednică urmașă a unei pleiade de artiști pe care îi respecta? Cine m-a făcut să o înțeleg? Tot el, firește.
Deci, v-a angajat?
Firește. În prima stagiune, ca stagiară, gagista societății dramatice. Am făcut mai mult figurație în cor, alături de notarași încă alți câțiva dintre viitorii mei parteneri și prieteni. Săracul Ghica, cât bine-mi făcuse și eu cât l-am mai supărat. Să vezi, nu trecuse mult de la angajarea mea când a avut loc un scandal de pomină. Pe atunci, gagiștii nu erau plătiți în zilele de repetiții, dar noi pretindeam să ni se plătească și această muncă. Și într-o seară, nemâncată, după ce de-abia scăpasem de mânia Tudorei Pătrașcu, care mă amenințase cu umbrela, intru furioasă în scenă și... Sunteți niște hoți!
Ce? Vă rog, ce se întâmplă? Cine își permite să întrerupă o repetiție generală?
Eu, domnule Ghica, dar cu un motiv foarte serios.
Nu te văd, vin în lumină.
Dar mă auziți! Vă faceți că nu știți cine sunt?
Ce obrăznicie!
Impertinent!
O neisprăvită!
Poftim! Spune ce dorești.
Cer să mi se plătească repetițiile.
Cui ceri? Și eu aș avea de cerut multe. De la soartă, bunăoare.
Cui ceri? Dumii tale, plătește!
Atunci află că nu plătesc.
Atunci află că ești un hoț!
Să fie dat afară!
Domnilor, vă rog. Domnișoară, nu plătesc pentru că nu am de unde. Trist, dar adevărat.
Domnule Ghica, în numele societarilor vă cerem să o dați afară pe această neobrăzată.
Vă rog, domnilor. Să continuăm. Domnișoară Romanescu, du-te, te rog, acum. Și treci mâine pe la biroul meu.
Da.
Lese, Monova, o să treacă și asta. Hai să mai vezi și altele, ascultă-mă. Cu cât îmbătrânesc îmi dau seama că peste tot e la fel. Cu toate astea vei răzbate, ți-o spun eu.
Sărmanul Gatino a fost printre puținii care mi-au luat apărarea. Ghica mă iertase, bineînțeles, spunând că am destul talent ca să răscumpăr o greșeală. Dar ceilalți, zile în șir, nu-mi răspundeau la salut, nu-mi dădeau replica în scenă și câte și mai câte. În fine, a trecut și asta. Am început să fiu băgat în seamă. Trebuie să-ți spun însă că, deși în comitet figurau oameni ca Rossetti, Hajdeu, Alexandrii, Maiorescu, repertoriul nu ieșea decât foarte rar din moda adaptărilor, mai ales după francezi.
Nu înțeleg cum au cedat acestei mode scriitori de faimă, cum ar fi Caragiale, de pildă.
Era un mod de a răzbate. Uh-huh. Eu cum am jucat la grădini, deși nu era teatru pe care îl visam. Uite, fiindcă l-ai pomenit, trebuie să-ți spun că lui Caragiale, pe atunci sufleur, îi datorez primul meu succes.
Spiridon.
Na, înainte să-l joc pe Spiridon din O noapte furtunoasă, îmi fusese dat să primesc rolul unei vestare din Roma învinsă de parodii, uh-huh, care făcuse mult zgomot la Paris și pe care Caragiale o adaptase pentru Național. Da. Am avut și cronici prevestindu-mi o carieră de ingenuă. Manolescu, tocmai întors de la Iași, juca un rol mare și greu. A fost printre primii care s-au bucurat de succesul meu. Ce om admirabil! Ce actor minunat! Mai jucasem lângă el în 1874, în Lupta pentru credință. El avea foc în vorbire. Avea expansiuni care antrenau publicul, avea convingerea celor ce spunea. Era făcut pentru scenă.
ciudată și lumea asta scenei. Prin urmare, o întâmplare că vi s-a dat un rol pe care, cum spuneați, n-avea cui să-l dea,
da,
dar care v-a adus primul succes. O întâmplare că a renunțat Velescu și a jucat alături de Manolescu.
Da, și tot dintr-o întâmplare am ajuns să joc rolul Elenei din Despot.
Despot Vodă de Alexandrie.
Exact. Într-o dimineață primesc acasă un bilețel de la Manolescu, care știa cât sunt de amărâtă că nu joc. Alerg imediat la teatru.
Ei, domnișoară, a sosit momentul să arăți ce poți. Anica Popescu e bolnavă, iar Constantineasca titulara s-a mutat, cum știi, la Dacia cu Pascali.
Da, da, nu văd legătura.
Ei, știi rolul Elenei din Despot, îl știi, că tu le știi pe toate, parcă nu te văd eu la repetiții lipită de Arlechin.
Păi da, da.
Ne, e joci de seară, te-am propus.
Nu, bine, dar nu.
Niciun dar.
Nu, nu, eu n-am cu ce să mă îmbrac. Știi doar garderoba mea de gagistă. Am ajuns să umblu iarna în pantofi de atlas, tot cumpărându-mi pentru scenă.
M-am gândit și la asta. Am vorbit cu Marița Vasilescu.
Cu scorpii aia? Nu mi-ar da nici sare în ochi. Când am cerut să mi se plătească repetițiile, ea țipa cât putea: dați-o afară, dați-o afară. Ce crezi că acum...
Lasă. Atunci s-au mai schimbat lucrurile. Hai, du-te. Scorpia te așteaptă să-ți împrumute un costum din toaletele ei. Sper să ți se potrivească.
Nu, o să mă duc eu la ea? Poate vrei să o și rog? Nu, asta... Nu, mai bine aștept.
Ascultă, fetițo, să știi că n-am de gând să-mi pierd vremea cu tine. Și mai lasă ifosele astea de contesă scăpătată. Și cu asta basta. Era să uit. Ghica se gândește pentru noi la o bursă în străinătate. Ce zici?
Ghica?
Poate avem norocul să ascultăm împreună clopotele de la Notre-Dame.
Ura! Dacă a zis Ghica, asta e ca și aranjată. M-ai convins. Așa da, alerg la Vasileasca. Eu cred că am s-o și sărut. Nici eu nu-mi dau seama când am început să-l iubesc pe Grigore. Sigur e că lui datorez tot ce-i mai bun și mai frumos în mine. Toată puterea de sacrificiu și toată patima pentru teatru.
Și chiar ați plecat la Paris?
Închipuiește-ți. Eram înarmați cu un geamantan de scrisori de recomandare. Ghica își pusese mari speranțe în noi. Gândul că îi vom vedea pe cei mai mari actori ai comediei franceze, Munesuli, Got, Dolonei și mai ales pe magnifica Sara Bernard, despre care auzisem atâtea ciudățenii, gândul ăsta, ce să-ți mai spun? Din prima seară am alergat la teatru. Am început să cunoaștem oameni de vază, să fim invitați prin saloane.
Doamnelor și domnilor, și acum surpriza rezervată pentru întâlnirea din această seară. Dați-mi voie să vă prezint doi tineri artiști de viitor, sosiți din România.
Dacă spune maestru Delaunay...
Sunt de două săptămâni elevii mei și vă mărturisesc că m-au cucerit. Le dau lecții din plăcere fără niciun ban. Domnișoara Aristița Romanescu și domnul Grigore Manolescu. La ei acasă au învățat de la Pascali și Milo.
Milo, da, am auzit, un fel de Molière al românilor.
Da, despre Pascali se spune că practică în jocul său un stil franțuzesc. Măgulitor, nu?
Felicitări, domnișoară.
Romanescu.
Vei juca în primii ani ai tinereții, mai ales ingenue. Ai o voce foarte limpede. Îți doresc să ți-o păstrezi cât mai mult așa.
Mulțumesc, maestre. Sunteți foarte amabili cu noi.
Și să știi de la mine, ori de câte ori vei juca ingenue, da? Să-ți pui perucă blondă. Dumneata, domnule Manolescu,
maestre,
ai pasiune com notre mune.
Stupizi. Nu vreau să am de face cu stilul lor, nu de asta am venit aici.
Imitația dăunează talentului, nu și cunoașterea.
Iată-te și filozof.
Da, e cazul să ne retragem. O să facă impresie, ce zici?
Bine.
Și așa Dumas văd că întârzie, iar domnul Sardou probabil nici n-are să vină. Să ne facem dispăruți, ai, cu grație pariziană.
În realitate, Manolescu era ca și mine avid să cunoască și să învețe cât mai multe. Am văzut împreună unele spectacole și de câte 20 de ori. Am pregătit roluri, mai ales repertoriu francez. Tartuffe, Marion Delorme, Britannicus. Toate muzeele, toate locurile istorice, toate palatele, toate sculpturile, în sfârșit nimic nu ne-a scăpat. La ele m-am gândit mai târziu, ori de câte ori îmi trebuia vreo atitudine, vreo poză, vreun gest.
E adevărat că v-ați făcut de multe ori singure costume?
Da, a fost mereu preocupată de felul cum arăt pe scenă. Asta am învățat de la tatăl meu, care venea în cabină mereu înainte de spectacol să-mi potrivească ținuta, să mai îmi aranjeze o buclă, să mai îmi netezească rochea. Costumul trebuie să-l avantajeze pe actor. De aceea mi-am căutat de multe ori singură modelele. Pentru Ofelia m-am inspirat după un tablou aflat la Londra. Reprezenta o actriță ce se bucura de reputația de a fi dat eroinelor lui Shakespeare cea mai bună interpretare. Pentru Francesca da Rimini am copiat un mozaic aflat într-o biserică din Ravenna. E, astea sunt lucruri neesențiale, pe lângă studiul pe care îl presupune un rol. Studiul te ferește de imitație.
Da, da.
Am văzut multe artiste minunate ale lumii. Eleonora Duse, Sara Bernard, Hélène Terry, cu jocul ei atât de natural. Dar mi-am dorit cu atât mai mult să fiu ca mine. Când m-am întors în țară,
da,
un eveniment tragic. Moartea lui Pascali.
Se spune că a murit în mizerie.
În nenumărate rânduri ceruse avansuri de la teatru, era bolnav. Se izolase în tristețe și muțenie. M-am dus să-l văd în strada Câmpinanu. Din bărbatul falnic, splendid care fusese, rămăsese un schelet și n-avea un franc. A închis ochii tocmai în seara când trebuia să deschidem stagiunea 1882-1883. Reprezentația din seara aceea abia a putut fi amânată. Se pierdea rețeta. Ce ironie!
Dar ce cu voi? De ce nu răspundeți? Ah, domnule Plopeanu, ai cam prins rădăcine aici. Și care credeam că Aristița se plictisește.
Vă înșelați, domnule notara, pentru că doamna Aristița a trăit înzecit. Și anii aceia țin de cald și de urât.
Ascultă, domnule, femeia asta a fost bătută cu flori. A fost purtată pe brațe și ea ține la epitetul de martiră. Mi se pare că dumneata ai botezat așa.
Vedeți, era într-un anumit sens.
Ce sens, domnule, ce sens? Că voi ăștia de la gazete, când o zbârciți, începeți cu sensul.
Da.
Dar despre triumful blanduziei, de ce nu-i povestești, domnule?
Dar despre succesele... La timpul lor, prietene. Dar fiindcă veni vorba, îți mai amintești de ce ne-a părăsit atunci, înaintea blanduziei, Manolescu, amicu de, cum ar zice, Caragiale?
Pe noi? Ne-a părăsit pe noi? Nu. Naționalul, vrei să zici. Nu cred că motivul adevărat a fost cel pe care l-a invocat. Cearta cu Iulian, care ca director de scenă a fost întotdeauna neiertător. Manolescu vrea de mult să lucreze independent. Plecarea lui la sala Dacia a fost, cum s-a văzut, pretextul. A montat acolo ce a vrut și numai celebrități. Hernani, Regina Margot, în timp ce noi ne luptam cu fata aerului, fiul nopții. Ai auzit, domnule Plopeanu, de aceste piese?
Nu.
Cred că numai noi, actorii, ne le amintim. Numai că Aristiței plecarea lui Grigore la Dacia i-a pricinuit și alte regreturi. Hai, doamnă. Descarcă-ți sufletul.
Da, da. Ei bine, da. Mi-ar fi plăcut să l-am alături în acea seară de neuitat. 22 martie 1884. Seara blanduziei. Ah, domnule Alexandrie! Oh, sărut pe-a ta mână duioasele-ți cuvinte. Ți se cuvine cununa de laurea lui Horațiu. Ce triumf!
Ți-l datorez, scumpă Geta. Pentru mine dumneata vei rămâne de acum încolo, Geta. O sclavă drăgălașă și gingașă femeie, vestală credincioasă zeiței Citeree, cuvântul ți-e mai dulce ca glasul ciocârliei și ochii tăi mai limpezi ca unda blanduziei. Te-am pus pe dumneata să începi piesa ca să fiu sigur că o să înceapă bine.
Profe, că nici mai vă pot bucura de acest succes. Într-atât l-am dorit. Pentru mine, dar mai ales pentru dumneata. Pentru teatrul nostru românesc. Pentru dumneata care e pus atâta patimă pentru a aduce pe scenă sufletul nobil și înălțător al poetului. E adevărat că rolul lui Horațiu l-ai scris pentru Manolescu?
De două ori m-am dus să-l rechem în teatru. N-a cedat.
Ah, ce păcat că lipsi de la această sărbătoare. Am pus toată priceperea și puterea mea de muncă în acest rol. Am studiat piesa scenă cu scenă, vers cu vers. Până și veșmintele sunt, pot spune, creația mea. Cununa din actul întâi mi-a făcut-o singură, cu flori culese de mine, lipsind pe recuziter de plăcerea de a mai trece la socoteală câte 80 de lei pe seară.
Mă copleșești.
Iar pe dumneata nu te vom uita niciodată. Cât o steneală ți-ai dat stând la repetiții, tremurând alături de noi.
În această seară cred că am tremurat cu adevărat. Parcă eram scuturat de frig, mai ales în primele minute de tăcere grea.
Ce o seară istorică. Răvoitorii sceptici, cei care privesc Chiondâș, producțiile noastre se vor da bătuți. Nu crezi?
Nu se lasă Olteanca.
Domnule Ghica, dar eu vă credeam la Londra.
Doar nu vrei să spui că n-ai știut de venirea mea?
Nu.
Cum puteam să lipsesc de la această premieră? Doar am pus și eu umărul. Ce spui, dragă Bazil?
Sper că nu-ți pare rău.
Cine nu se bucură de acest succes nu e un bun român. Cât despre dumneata, domnișoară, nimic mai mult decât că ai fost divină.
Mulțumesc.
Nu încă. Mai am ceva de adăugat.
Da.
Înștiințarea că Ellen Terry te așteaptă să pregătiți rolul Julietei. La dorința dumitale și la insistențele mele. Ei,
vai,
ce zici?
Domnule Ghica,
te desparți de blanduzia?
Nu, numai de dumneavoastră n-aș vrea să mă despart niciodată, domnule Ghica. Sunteți norocul meu, paznicul sufletului meu.
Ei, ce zici, dragă Bazil, de prietena dumitale? Se cam alintă.
Pentru aplauzele care ni le-a dăruit astă seară, merită să iertăm orice. Aș vrea din toată inima ca Iulia din Ovidiu să fie la fel de norocoasă.
În ziua de 30 martie 1884, directorul Grigore Cantacuzino a întrunit comitetul teatral pentru a se decide în ce chip să imortalizeze strălucitul succes. În unanimitate, comitetul a hotărât să se toarne în bronz bustul lui Alexandrii și să se așeze în foaierul Teatrului Național. Pe piedestal urma să fie scris numele Blanduziei. Am avut o admirație pe care moartea lui mi-a transformat-o în cult. Nelegat o prietenie traică. De câte ori trecea prin București, mă chema să-mi citească ce scrisese în lipsă. De unde se aflam, scria scrisori minunate.
Scumpă Geta, îți dau acest nume până ce grație lui Ovidiu vei purta numele Iulia. Însă, pentru a putea rechema din noianul secolelor trecute acele umbre dispărute, îmi trebuie puteri ce sper să le câștig în apele lui Hercul. Vestea despre lucrarea dramatică întreprinsă de Urechilă m-a bucurat, căci îmi place a vedea tinerimea lucrând cu entuziasm pentru teatru. Am auzit că direcția voiește să înceapă stagiunea viitoare cu Fântâna Blanduziei. De este adevărat, doresc ca piesa să se reprezinte cu îndreptările ce am introdus la tipărire. O artistică strângere de mână, Alexandrie.
Dragă Geta, autorizez pe Manolescu să joace rolul lui Galus. Cât pentru Ovid, mă gândesc mult la el, însă până acum nu am reușit a-mi forma un scenariu de care să fiu mulțumit. Răbdare! Reintrarea lui Manolescu la teatru și prezența domnișoarei Bârsescu la București mi-ar prilejui o combinație dramatică mai largă. Vom vedea. Mai șed aici vreo 3 săptămâni, apoi voi veni la București să vorbesc cu Cantacuzino despre decorul din actul 2.
scumpă Geta, mă gândesc cu drag la Ovidiu și la Iulia, nepoata lui August. Voiesc să fac din acest rol ceva încă mai pasionant decât Geta și sper să-ți pregătesc un succes încă mai mare. Când? Asta depinde de capriciul muzei. Trebuie să așteptăm venirea copilului pe lume în cele mai bune condiții, căci nici mie nu îmi mai este iertat a scrie banalități, nici dumitale a juca roluri neînsemnate.
În legătură cu Ovidiu, nu păstrez decât două amintiri dureroase. A treia ar fi poate însuși în succesul. Deci mai întâi moartea tatălui meu, apoi îmbolnăvirea mea. Mai țin apoi minte că sala gemea de lume, că așteptările tuturor erau mari și că a doua zi s-a zis că piesa este inferioară blanduziei. După mine, cauza cea mare a nereușitei a fost montarea, mai mult decât slabă. Pe urmă, poate că Alexandrii avea dreptate. Publicul nu suportă două succese, unul după altul.
Vă ascult și mă gândesc, cum se face că i-ați rezervat atâtea superlative lui Alexandrii și îmi vorbiți atât de puțin despre Caragiale? Premierea scrisorii pierdute, noiembrie 1884, n-a avut darul să vă mulțumească la fel? A fost totuși un succes.
Adevărul e că mă simt mai puțin legată sufletește de Zoe din O scrisoare pierdută decât de Geta.
De ce?
Ei, mai e și faptul că în pasta, peste câțiva ani, aveam să mă întâlnesc cu cel mai mare insucces al meu. N-am vrut să o joc pe Ana. N-am cui să-l dau, mi-a spus Caragiale, contribuind fără să vrea la propria-i cădere. Pentru că un actor, când simte că un rol nu-i vine, trebuie înțeles. Scrisoarea pierdută a avut într-adevăr succes. În primul rând datorită distribuției cu notara în frunte. Un Ștefan Iulian cu Mateescu, un cetățean turmentat. Da, Caragiale avea mulți dușmani. Asta s-a văzut din cronicile care nu m-au iertat nici pe mine. Întorc la toamna lui 1884. Știam că Manolescu se hotărâse să revină în teatru și că tradusese Hamlet pentru a-l juca în stagiune. Am avut deci vreme să pregătesc rolul Ofeliei, citind mult, gândindu-mă la personaj. Dar Hamlet a fost totuși spectacolul lui Manolescu. Îl ajuta mult și fizicul, ca și vocea, care când era înăbușită, când scotea niște accente grave, atâta era de convins de rol, încât oriunde îl juca, cu public oarecare sau ales, în provincie sau la Viena, îl juca întotdeauna cu patimă. Acel an a fost poate cel mai plin din cariera mea.
A fost și cea mai glorioasă stagiune a Naționalului, cu Hamlet, cu Blanduzia, cu O scrisoare pierdută.
Ei, în plus turneul din primăvară la Cernăuți, Iași, Botoșani. O adevărată sărbătoare a teatrului. Ce primii, ce succes. Ei, ne-am întors la București, unde m-a așteptat cea mai neplăcută surpriză.
Domnișoara Aristița, domnul Cantacuzino îmi face cunoscut că nu ți se poate da rolul Julietei.
Ce?
I s-a făgăduit doamnei Anicuța Popescu Manolescu.
Această doamnă...
E vorba și de o altă traducere făcută de domnul Manolescu însuși.
Știu această traducere. Și vă atrag atenția că nu se poate compara cu aceea lui Dumitru Ghica. Eu am și confirmarea domnului Alexandrii. Cred că Manolescu ar recunoaște-o și singur dacă n-ar atârna în judecată cei 5% ce-i se cuvin. Ca traducător și, evident, numele Anicuței Popescu Manolescu. În ceea ce mă privește, știți și dumneavoastră, sunt mai pregătită pentru rol decât oricine. L-am studiat la Londra cu Ellen Terry. Ce și apoi mi-ați promis, domnule Stăncescu.
Regretete, m-am pripit. Nu vreau să-mi aprim paie în cap cu domnul Cantacuzino și nici el cu Manolescu.
Am împărțiți totuși răspunderea în conducerea teatrului, dacă va fi un eșec.
Dar dumneata, de ce crezi că vei izbuti?
Pentru că prezint mai multe garanții. Domnul Manolescu știe mai bine ce pot.
Nu, drept să spuneți, eu nu susțin deloc ideea acestei montări. Nu. Eu cred în continuare că localizările după francezi sunt mai agreabile publicului nostru. Iar în privința Julietei, să știi, discutăm degeaba. E hotărât, eu n-am făcut decât să-ți spun...
Hotărât?
Da.
Și mă spuneți cu seninătate, mie care duc pe umeri atâta povară în teatrul ăsta, mie care mirosesc sănătatea mai des pentru banii teatrului decât pentru artă, bine, această mojicie n-am songit, să știți. Da. Plec! Plec! Plec la Iași! aceeași zi mi-am pus demisia propunând un angajament cu 500 de lei la Iași și am plecat imediat. Am început stagiunea acolo cu Ovidiu. Alexandrii a fost primul care m-a înțeles.
Draga mea, Geta, ai întreprins un lucru greu, dar meritoriu. Acela de a reda viață Teatrului Național din Moldova. Și sper că vei reuși, căci dacă o rândunică nu face vara câteodată, o singură artistă, prin talentul său, poate ridica pe camarazi la nivelul său și poate scăpa o stagiune teatrală de amorțire. M-am bucurat că ai transplantat la Iași pe Horațiu și Ovidiu, acum abandonați la București, și îți mulțumesc ca autor și ca iubitor de literatură dramatică. Doamna Alexandrii îți trimite complimente și îți dorește, ca și mine, coroane și ovații.
Premiera cu Romeo și Julieta a avut loc la 16 martie 1886. Eu am jucat rolul la Iași cu Vasile Hasnaș. Iar în ziua de 12 aprilie am angajat un spectacol la București, în sala Bosel. Între timp, Manolescu mă vizitase la Iași. Nu părea prea mulțumit de reprezentația de la Național. Vezi, Grigore? Vezi, Grigore, dacă atunci m-ai fi susținut...
Nici n-am avut timp să mă dezmeticesc. Ai și întins-o la Iași.
Ce era să fac? Să mă bat cu Cantacuzino? Să-ți fac ție zile fripte cu consoarta?
Doar nu ești geloasă.
Nu sunt, dar... Uneori mă cam incomodează această nevastă crampona ta. Și până a fost loial. Ți-amintești când tu pregăteai Hamlet, pe care îl visai de 10 ani? Eu te-am așteptat, te-am încurajat. Mi se părea firesc, îl meritai și ai dovedit-o. Dar și eu visam, Julieta, și tu știai asta, eu visam să joc cu tine.
Nu mai face reproșuri. Știi doar că nu există altă actriță pe care mi-o doresc ca parteneră.
Atunci...
Ești femeie, ce naiba. Mai pricepi și alte lucruri. Și tu ai avut pasiunile, capriciile tale. Slavă Domnului! Câte prostii n-ai făcut? Oare merită să umbrim cu ele bucuria de a ne fi întâlnit? Viața noastră e scena. Acolo ne-am întâlnit, acolo ne-am cunoscut.
Așa e.
Pe noi ne-a logodit pe veci talentul. Restul e tăcere. E, și acum, ce ai de gând?
Am cerut la București reînnoirea contractului. Cu un plus de 400 lei lunar. Dar condițiile le-am pus de asta dată eu. Julieta... Maria Stuart, Riblas, Dama cu Camelii și alte câteva roluri.
Extraordinar.
Asta ca o măsură de prevenire a conflictelor. Să mai îndrăznească. Le dau cu hârtiile în cap. Ah, nu, asta nu înseamnă că aceste roluri nu pot fi jucate și de alte actrițe. Eu vreau numai să fiu sigură că mai întâi le voi juca eu.
Ești fenomenal. Nu mi-ar fi trecut așa ceva prin cap. Și? Ți-au răspuns?
Închipuiește-ți! Pozitiv! Mereu de la început, Grigore. Nu-i asta deviza noastră? Ei, ce mă privește așa?
Uneori mi se face frică. Ești ca un vulcan în erupție. Ciripești ca o vrăbiuță și te năpustești ca o leoaică.
Vreau să mă iertați că îndrăznesc să vă tulbur după o suferință lungă, dar cititorii noștri sunt nerăbdători să afle când reveniți pe scenă.
Ce e asta?
Păi nu v-ați îmbolnăvit? N-ați plecat în străinătate să vă tratați?
Oh, domnule Plopeanu, dumneata încep să devii cu adevărat biograful.
Mă rog, așadar, este adevărat că starea sănătății dumneavoastră a suferit de pe urma unui surmenaj grav. Se pare că în stagiunea trecută ați apărut în vreo 10 piese.
Nu 10. Și 15, dintre care 9 piese noi: Otelo, Don Juan, Neron, Dama cu Camelii și altele. O spun cu bucurie, căci ce altceva poate să-și dorească o artistă decât să joace? Niciun efort nu e prea mare pentru asta.
Știți cumva care sunt rolurile pe care le veți interpreta în stagiunea următoare?
Dacă nimic și nimeni nu ne vor sta în cale, cred că vom arăta Don Carlos de Schiller. Voi interpreta Eboli, alături de Grigore Manolescu. Un rol plin de vibrație, de pasiune și de efect.
Doamnă Romanescu, se aude că domnul Odobescu, în calitate de îndrumător al societății dramatice, sprijină debutul pe scenă a domnului Slavici cu piesa Gaspar Grațian, e adevărat?
Da. Domnul Odobescu este dintre cei ce cred în teatrul românesc. El însuși a adaptat cu câțiva ani în urmă Nea Frățilă. Spectacol nu lipsi de importanță. Și acum își încurajează confrații și bine face, căci numai astfel vom scăpa de mersul pe catalige, cum spune Eminescu, de picioarele altora, adică... Să știi că așa gândeam atunci. Dar m-ai derutat cu fantezia tale și eu tocmai vroiam să-ți arăt ceva.
Te rog.
Citește.
Vă aduc la cunoștință că nu intră în vederile mele și nu admit ca societatea noastră dramatică să existe fără dumneavoastră. Și pentru a remedia dezavantajul pe care îl invocați, vă creez două mijloace. Dumitale 400 de lei de două ori pe lună, iar lui Grigore Manolescu direcția de scenă plătită. Ce I. Stăncescu, director al Teatrului Național, 15 august 1889. Nu înțeleg.
Îți explic îndată. Aflați la Paris pentru a mai vedea teatrele, eu și Grigore Manolescu am avut ocazia să facem cunoștința temutului critic Sarsei.
Sarsei?
Da. După ce ne-a auzit într-o scenă din Le Cid, piesa noastră de rezistență, Sarsei ne-a copleșit cu laudele, sugerându-ne să ne înșghebăm un teatru acolo. Că două talente mari ca ale noastre, că perseverența de care dăm dovadă, etc., etc., în fine, garanta succes și glorie în Orașul Lumină. Firește, nu aveam deloc de gând să-l credem, mai știam și noi câte ceva. Am recurs însă la un șantaj, scriind la București lui Stăncescu. Și așa am obținut ceea ce ni se cuvenea, de altfel.
Și totuși în stagiunile care au urmat ați jucat mai mult la Iași?
Da, da. Situația la București era destul de confuză. Și eu și Manolescu și Notara începusem să preferăm Iașul, unde era un colectiv unit și un public admirabil. Ca director de scenă, Manolescu era spaimă. Învățase că amenda este cel mai eficient corectiv pentru actori și o aplica fără cruțare. Pentru roluri refuzate, pentru întârzieri la spectacol, pentru absențe de la repetiții. E, când ieșea în culise pentru a fuma o țigară, era prietenos, era glumeț, dar pe scenă era neînduplecat. La stărințele lui am jucat Lady Macbeth. Eu nu știu cum m-am încumetat. Știam că nu am mijloace pentru acest rol și am apelat la o interpretare opusă.
Adică?
Îl ademeneam pe Macbeth prin blândețe, prin lingușiri, prin fățărnicii și mișcări feline. Și, interpretare pe care am găsit-o mai târziu și la Sarah Bernhardt. Da, în fine, sosi și clipa mult așteptatului turneu la Viena.
Primul turneu al unei trupe românești peste hotar.
Da. Proiectul îl ispitea pe Manolescu de ani de zile să joace la Viena în Românește. Și ne-am îmbarcat într-o bună zi la Galați.
Fine, iată-ne pe vapor. Nu credeam să se mai întâmple. Sunt istovit. Atâta alergare, atâta zbatere.
Grigore, știi că eu n-aș vrut să spun, da, plecarea asta noastră a părut multă rău nesăbuință.
Ce e asta? Și tu te temi?
Nu, eu nu, vreau numai să spun că tu știi, dragul meu, Grigore, știi ca și mine ce înseamnă străinătate. Când nu vii de la Burg Teatr sau de la Comedia Franceză...
Adică m-am lăsat ademenit de o fata Morgana, da? Și totuși, eu cred că vom avea succes.
Da,
știu. Trebuie să fim văzuți. E poate mai important decât orice. Eu așa cred.
Ei, toți credem și mai ales eu. Avem nevoie însă și de încrederea altora.
Nu văd de ce n-am avea-o. Am avut acolo ambasador de elită. Românii s-au luptat pentru porțile Vienei.
Da, și va ști apusul că în România sunt surori d-un tată, arta, vitejia. Ca țăranii noștri la Plevna. Cam așa arătăm. Cu costume împrumutate, fără un ban, dar viteji. Viteji ca Peneș cu calul.
Dacă divina Sara n-ar fi plecat în America cu un vapor personal, crezi că ar fi avut mai puțin succes?
Nu știu, dar știu că impresarii doamnei Sara se pricep să facă valuri. Dar corabia noastră nici pe Dunăre nu e în stare să facă impresii.
Vrei să spui că... N-am încă de ce să mă neliniștesc. Am primit toate asigurările și în privința plății chiriilor la Carl Teatru
și a publicității. Iar de ajuns o să ajungem noi și fără un transatlantic.
Domnule Manolescu, tragem la național? La hotel național, vreau să zic.
Mai întâi o să tragem la mal. Și dacă omul nostru nu și-o fi găsit norocul prin prater, vom ajunge și la național. Așadar, să recapitulăm.
Da.
Cu moralul stăm bine.
Da.
Cu fondurile...
E, ca și cu moral, nu?
Trupă în armonie, afișul o străjnicie.
Tragedia Pazunil călăuzește, tinerimea țării mândră ne privește.
Da, da, dar o cupă de șampanie tot o să bem. Petrescule!
Bine!
Altul pahar și sticla de protocol.
A, bine! Ia serviți!
Beți, fraților, șampanie de acasă, că cine știe dacă în Grinzing vom mai avea bani de o bere măcar. Noroc, Aristizo!
Noroc, Grigore! Săracul Grigore era de o veselie nefirească. Parcă simțea că îi se apropie sfârșitul. La Viena am ajuns pe 7 iunie 1891. Era așa cum prevăzusem. Pseudo-impresarul nostru dispăruse. Niciun afiș, nici o reclamă. Nebunie curată.
Și totuși ați jucat.
Am început cu Manolescu vizitele prin redacții. Toți ne dădeau a înțelege că larynxul presei nu vorbește nebadijonat. Noi ne făceam că nu pricepem, pentru că nu vroiam succes plătit. Ca prim atac, Hamlet, bineînțeles. Teatru era însă gol. Mi se puse un nod în gât. Nici să mă machiez nu-mi venea. Am mers mai departe, cu mândrie și amor. Lume puțină, presă răuvoitoare. La socotel de-abia ne ieșeau cheltuielile. Al treilea spectacol, Neron. Presa începe să ne ia în seamă. Și urmează Romeo și Julieta. Mi-am adunat toate forțele și am jucat rolul favorit. După scena balconului l-am auzit pe regizorul care supraveghea scena. Ce dicție, ce dulceața glasului. Același lucru l-au scris și ziarele, comparându-mă cu un clopoțel de argint. Câștigam partida, dar financiar eram la pământ. Cu un împrumut de la consulul român am avut cu ce să ne întoarcem acasă. Zăcusem de friguri 10 zile. Grigore începuse să simtă boala care avea să-l doboare în curând. Da. Lacrimi și zâmbete. Zâmbete și lacrimi. Tristă soartă a comedienilor. Vorba lui Stâncescu.
După ce mi-a povestit cu lux de amănunte despre ultimele zile ale lui Manolescu, care avea să închidă ochii la numai 35 de ani, despre încercările disperate de a-l salva la Viena, la Paris, despre datoriile rămase în sarcină ei, doamna Aristița s-a închis într-o tăcere de gheață. Ba, într-o zi a refuzat chiar să mă primească, făcându-mă să înțeleg că s-a terminat, că totul l-a sfârșit. Am aflat apoi de la domnul notara că amintirile ei începeau să fie amare. Nu îi mai făcea plăcere să vorbească de ele.
Se considera vieux stil. Mi se părea că oamenii nu mai muncesc cu temei ca odinioară, cu tragere de inimă. Devenise indiferentă, suspicioasă chiar. Mai ales că gură tăcioase o acuzau de cupiditate, de cabotinism. Și asta pentru că juca mult. Juca și în zilele libere, în provincie, în reprezentații de ocazie. Nu doresc nimănui să sufere cât sufer eu, jucând pe scene de 4 metri, cu decoruri zdrențuite, cu parteneri bâlbuiți. Așa mi-a spus odată în timp ce își făcea niște socote jenante. În legătură cu asta păstrez și un document, câteva rânduri ale unui martor ocular. Citește.
Sâmbătă seara, Aristița a plecat la Ploiești ca să dea o reprezentație. Din întâmplare mă aflam în același tren cu o eminentă artistă și am văzut-o. Și am privit-o mult. M-am căznit să-i scrutez gândurile. Era palidă, paloarea fermecătoare a Ofeliei din scena nebuniei. Marea, incomparabilă artistă se gândea poate la strălucitele ei succese de până acum. Ea, cea care subjugase suflete, călătorind într-un vagon de clasa a doua, tocmindu-se cu antreprenorul unui teatru din provincie ca să-i lase sala mai ieftin, jucând pe o scenă primitivă cu decoruri oribile în fața unui public de degustori. Și apoi, după spectacol, constatând încremenită că rețeta de-a bei permitea să plătească chiria sălii și trenul înapoi.
A urmat boala. Reprezentațiile în beneficiu.
Cum?
Da, da.
Numele doamnei Romanescu, cea mai mare artistă în viața țării românești, asociat acestor cuvinte jignitoare. Și când ne gândim că dintre toți artiștii, cei dramatici au cel mai mare drept la omagiile contemporanilor lor, fiindcă gloria lor e cea mai efemeră, nerecunoștința față de Aristița Romanescu pare cu atât mai revoltătoare.
A fost o perioadă grea pentru ea. Suferea. Era bolnavă. Sanatoriile costau scump. S-a întâmplat că tocmai în această tristă perioadă, Ministerul Instrucțiunii a găsit de cuvință să-i trimită o decorație. Așa, cum și când i-a fost dată, decorația era o tristă ironie. Atunci a apărut în Constituționalul un articol memorabil și extrem de curajos. Îndrăznețul ziarist scria, să-și citesc: doamna Romanescu știa de mult că publicul român, începând cu rafinații și sfârșind cu Nenea Lache, care o aplaudă din galerie, a decorat-o de mult. Pentru cel mai frumos talent natural, pentru inteligența și munca artistică pe care le-a pus în studierea rolurilor ce le-a jucat la Iași, în Transilvania, în Dobrogea, în Austria, pentru limba românească pe care a vorbit-o, o admirabilă și artistică compoziție în care substratul e oltenesc, finețea e bucureșteană, drăgăleșenia moldovenească, iar accentele apăsate pe care artista le are adeseori bătând cuvintele, sunt ale fraților de dincolo. Pentru modul cum a vorbit această limbă românească, pentru glasul cu care a înzestrat-o firea și pe care artista și norocul le-au făcut așa, ca și azi să fie tot atât de dulce, simpatic și răsunător, pentru masca ei scenică, pentru neasemuita mlădiere și bogăția talentului, pentru jertfirea cochetăriei feminine, pentru ca rolul să apară așa cum trebuie și, în cele din urmă, pentru patima nestinsă, covârșitoare, nemărginită, cu care, mai presus de orice alt, a iubit teatrul și cariera ei de artistă. Un singur lucru i-a respins dragostea de scenă: numirea la catedra conservatorului, unde am fost colegi. Ți-amintești, la reprezentația de adio, au salutat-o și elevele ei în frunte cu Maria Giurgea, una din preferatele Aristiței.
Și ea, ca o pasăre bătută de vânt, cu aripile zgribulite și udate de ploaie, tăcea nemișcată. Înaintea ochilor ei deschiși și plini de lacrimi, se prindeau cu iuțeala gândului toate succesele trecute. În urechi răsuna zgomotul atâtor triumfuri, iar dinții ei strânși de nervii nerăbdării parcă voiau să se întredeschidă pentru a lăsa să apară pe buze surâsul satisfacției de odinioară. Nu mai avea decât energia de a duce până la capăt hotărârea luată. Și acum, ce se va întâmpla cu ea, domnule notar?
Ce se întâmplă cu toți actorii, dragul meu, când ies din abrul scenei? Ce s-a întâmplat cu Prospero când și-a pierdut bagheta magică? A redevenit om. A părăsit insula de el fermecată într-o corabie oarecare.
Ați ascultat Aristița Romanescu, scenariu radiofonic de Doina Pap. Au interpretat actorii Gina Patrichi, Alexandru Repan, Victor Benciuc, Mircea Albulescu, Gheorghe Cozorici, Mihai din Vale, Constantin Dinulescu, Matei Gheorghiu, Ion Pavlescu, Valentin Teodosiu, Ștefan Hagimă, Alfred Demetriu, Sergiu Demetriat și alții. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.